Пролет Велкова по Дарик Радио.
Към друга тема вървим сега. Струва ми се изключително важно също така. Дали ви е известно, че в момента тече избор на председател на Върховния административен съд. Изборът се случва в Висшия съдебен съвет. Изключително важен избор, защото, както знаете, там в този съд се гледат всъщност държавните актове, държавните дела. Моите гости сега ще обяснят какво очакваме от този избор, защо той е толкова важен, ако може да направите някаква прогноза за това, което предстои, с оглед на това, което вече имаме като информация до тук за кандидатите, за репутацията им. Любомир Абджийски, юрист. Добър ден.
Добър ден.
Неда Грозданова от Института за правни инициативи.
Добър ден.
По телефон, защото няма как да присъства тук физически при нас, ще чуем и съдия Глика Адамова, съдия от вас именно, от административния съд и член на Съюза на съдиите. Здравейте, съдия Адамова.
Здравейте, добър ден на слушателите на Дарик Радио.
Ако искате първо вас да чуем и да кажете да. Слушателите ни, които са встрани, да кажем, от юридическата материя, защо този избор е толкова важен на председател на Върховния административен съд?
Мисля, че спокойно можем да кажем, че изборът на председател на Върховния административен съд е също толкова важен, колкото избора на президент или на министър-председател. Не мисля, че на широката общественост са известни правомощията на председателя на Върховния административен съд. Действително, той не може да влияе по конкретни дела по закон, но за сметка на това съдиите, които ръководи, се произнасят като последна и окончателна съдебна инстанция по актовете на административните органи.
Да, мисля, че доста добре го казахте. Избор важен, равен по важност на избора на президент, на министър-председател. Ще се присъедините ли, Любомир Абджийски?
Абсолютно съм съгласен, че за важността на избора. Това е една от трите така основни функции в съдебната власт, която се надяваме да бъде поета от независим кандидат, от независим човек, за да може държавните актове да бъдат проверявани и контролирани по един безпристрастен начин.
Да, май ни прекъсна връзката с съдия Адамова, но може би ще успеем да...
За което аз лично съм песимист, че така ще се развие...
Че ще бъде независим председателя.
Че ще бъде независим председателя, който ще бъде избран от това мнозинство, което е в момента.
Още няколко думи, ако искате да кажем за това, което работят в съдиите в Върховния административен съд. Какво беше това? Някакъв компютър тук се включи.
Да, това е всъщност заседанието на Висшия съдебен съвет.
Директно излъчихме някакви секунди. Да, през лаптопа на Любомир. Няма значение. Даже добре се получи. Но да кажем за слушателите наистина. Вас, какво прави вас?
ВАС на практика осъществява върховен съдебен надзор.
Неда Грозданова.
Неда Крозева.
Извинявай.
Малка поправка за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване. Нещо бих искала да добавя към думите на съдия Адамова. Мандатността на председателя на ВАС е в период от 7 години, което е едно много сериозно институционално време. И знаете, че колкото по-дълъг мандат имаш, толкова повече предпоставки за срастване с власт настъпват, което за нашата крехка демократична обстановка, знаем, да, може би не е най-добрия вариант.
Типа дела, които се гледат във вас? Значимостта им, важността им?
Обществените поръчки, дисциплинарни наказания. На практика...
Дисциплинарни наказания на...
На държавни служители, на съдиите,
да,
включително,
да,
тълкователната дейност, която е поверена в правомощията на вас също. Така че оттам някак си тръгва посоката на административното правораздаване. Задава се тона отгоре, което е Особено важно.
Съдиите обаче са независими. Съдиите, за разлика от прокурорите, които са в такава възходяща иерархия, те няма кога да е иначе, разбира се, но съдиите са независими. В този смисъл, защо е важно председателя на вас кой ще бъде, ако те всеки работи своята работа, независимо по съвест, по професионални виждания и убеждения?
Бих добавил към предмета на делата, които се гледат във вас, и актовете на министри, актове на министерски съвет, изключително важни. Цялата изпълнителна власт се контролира от Върховния административен съд. Може да се каже, че сравнено с прокуратурата, съдиите във вас и в Върховния касационен съд са много по-независими от своя административен ръководител. Но от друга страна, той има сериозни правомощия при тълкователната дейност, както и при дисциплинарната. Той може да предлага за дисциплинарни наказания председателя. Да. От друга страна, се вижда през последния мандат на господин Колев, че съдиите във вас, част от съдиите във вас, така са доста...
Георги Колев, настоящия председател на вас.
Показват доста така сериозна... независимост, но синхрон със своя председател, когато става въпрос да се правят различни избори или различни решения. Така че ако председателя е зависим от външни фактори, много голяма е вероятността и мнозинството от съдиите във вас също да бъде поставено под зависимост.
Да. Сега, ще ми се да чуем съдия Глика Адамова, тъй като тя не може да остане по време на целия разговор с нас. Какво мислите за кандидатурите, за номинациите?
Да.
Как се стигна до тях и какъв резултат от тук нататък да очакваме?
Мисля, че имаме няколко положителни момента във връзка с настоящите кандидатури за председател на Върховен административен съд и трябва да изтъкнем тия положителни моменти. Първо, имаме избор между двама съдии, което не е нещо толкова обичайно, когато се взема толкова висша държавна длъжност в съдебната система. На второ място имаме двама компетентни съдии. Те безспорно и двамата имат качества. И двамата представиха концепция, аз се запознах с тях и мисля, че са много добри. И двамата са завършили съдийски университет. И двамата са съдии от кариерата. И то от съда, чието председателски пост искат да вземат. Това не е нещо, което не виждали толкова често в нашата действителност напоследък.
Така. Тоест, вие сте обнадеждена, че до тук нещата ви дават основание да смятате, че Висшия административен съд ще има един добър председател?
Аз смятам, че не този съвет трябваше да избере председателя, тъй като Висшия съдебен съвет, по който действа в момента, приключва работа на 3 октомври. Следващия председател на вас ще започне работа най-рано през ноември. И очевидно по никакъв начин няма да работи с настоящия Върховен административен съд. Отговорността за това, кой ще е следващия председател, трябваше да бъде понесена от новия Висш съдебен съвет.
И нямаше никакво формално основание сега именно да се провежда този избор от този Висш съдебен съвет.
Не, сроковете са формално основание, но сроковете не са най-важното. При положение, че сме изправени пред такъв прецедент, че почти едновременно сменяме Висш съдебен съвет и е председател на вас. Но така или иначе, вече сме в тази ситуация и след като сме в тази ситуация и при тези кандидатури, аз мисля, че Висшия съдебен съвет няма причина да ни избере председател днес.
Да. Георги Чолаков, това е името, което се смята, че е най-вероятният председател на вас. Казвате, че е професионален съдия с добра репутация, от една страна чисто професионално, от друга страна обаче, който следи темата, е видял през миналата седмица, а и попреди се появиха информации, свързани с негов бизнес, който е, не може да се каже, че е много приемлив от гледна точка на позицията, за която кандидатства, а именно, че е изкупувал земи чрез кредити. Една информация, която се появи в сайта ПИК, мисля, няколко часа, ако се не лъжа, там съществува.
И беше свалена,
което също е мистериозно. И появата, и свалянето, и говори за някакви така подмолни процеси, които текат във връзка с този избор, но коментирайте вие.
Ами, тъй като в момента се провежда самото изслушване във Висшия съдебен съвет, считам, че там трябва да бъдат повдигнати тези въпроси и обсъдени на място. На мен, тъй като в момента не следим, не можем да гледаме заседанието, ми е трудно да кажа какво се случва и какви са реакциите в съвета, но определено тази тема трябва да бъде повдигната там, сега, на място. Това е категорично задължително, за да имаме наистина изпълнение на заявките за прозрачност на тази процедура. В противен случай някак си ще имаме поредното документно струпване при представянето на кандидати, излизане на информация, но когато тя не се проверява, това не е нещо лошо, много е важно да кажем, проверката е за добро винаги, тогава имаме опорочаване на самата процедура, но аз съм оптимист и се надявам в момента да тече наистина едно добро изслушване.
Съдия Адамова, тази информация, за която споменах, компрометираща в голяма степен репутацията на Георги Чолаков, вие как я прочетохте? С вас сериозна ли е появата и изчезването и скоро след това?
Да, знам. И те вярват на доказателства. Доказателствата се представят за съответните срокове и пред съответните органи, когато му е време. Тази информация, ако е вярна, тя е съществувала поне от 7 години и за този момент никой не е повдигнал въпроса пред никакъв компетентен орган и по никакъв начин. Така че аз като съдия не мога да дам вяра на публикации, които се появяват на 5 с очевидна цел да...
Не е без значение и в каква медия се появява информацията, нали?
Моля?
Казвам, не е без значение и в каква медия се появява информацията, колко авторитетна е от гледна точка на надежност тази медия.
За мен това е също резултат от един вид сценарий, но така или иначе не мисля, че това е сериозно и че трябва да го коментираме.
Да. Сериозно би било, ако фактите са верни, но...
Ако са верни и се докажат.
Да, и също самия факт, че се атакува този кандидат, заслужава коментар, защото това означава, че някакви интереси стоят отзад, които е трудно да проследим, тъй като е противоречиво. Появява се, пък после изчезва.
Аз също смятам, че не можем да направим окончателно отсъждане или да дадем окончателно мнение за това дали тези действия на съдия Чолаков са били незаконни или неморални. Тъй като трябва да се направи сериозна проверка от Висшия съдебен съвет и на мен ми се струва, че трябва да бъде направена сега, когато тече избора, поради факта, че съдия Чолаков потвърди тези факти, т.е. че е имало такива прихващания, а вече в детайли дали е имало дейност, която е несъвместима с член на Висшия съдебен съвет и на и съдя от Върховния административен съд, защото част от информацията, която се появи в медиите, е, че сделките са свързани с административни актове и административни решения. Т.е. той като съдя е можел да разбере за тези сделки от чрез дейността си. Но дали това е така, трябва да провери Висшия съдебен съвет и според мен това е важен въпрос.
Казвате, в момента трябва да провери това.
В момента
това,
няма как да го провери.
Това е въпрос на разследване.
Няма как да се обсъди. Просто да се дискутира въпроса. Не би трябвало да бъде подминат.
Трябва да се случи.
И то в цялостния му контекст, включително и не само за твърденията в публикацията, но и защо се появява тази публикация. Тоест, холистично да погледнем на цялата
цялостно,
ситуация.
По-цялостно, да. И аз това имам предвид.
Както всички до сега посочихме, включително съдия Адамова, изключително важна функция председателя на ВАС. 7 години за напред ще бъде новия председател, така че да не се провери такава информация, да не се отложи заседанието или каквото и да е друго решение, но да не се провери и да не остане обществото убедено, че това не е истина, така че да може новия председател да има авторитет сред своите колеги и сред обществото, според мен не е правилно. Но тук само искам да кажа още две изречения. за това, което съдия Адамова каза, че този Висш съдебен съвет не следваше да избира председателя на ВАС. Абсолютно съм съгласен. Той нарочно, въпреки че мандата на председателя на ВАС
срокове,
не изтича сега.
Срокове изискваха ли това да
не,
се случи
не.
Сега?
Можеше да бъде направено и през октомври месеца, доколкото знам и през ноември месец можеше да бъде направено. Избърза мнозинството, за да може да си гарантира във Висшия съдебен съвет, за да може да си гарантира председател, който очевидно е одобрен от настоящия председател, тъй като Георги Колев заедно с 79 съдии са предложили господин Чолаков и одобрен от настоящия състав на Висшия съдебен съвет, където мнозинството е от неформално знаем, че е водено от председателя сегашния Георги Колев и от главния прокурор. Това нещо, макар да не може да го каже един съдия във вас, няма да бъде професионално. Аз лично, като гражданин, като юрист, мога да си го позволя. И това е, което показват последните месеци и години от практиката на Висшия съдебен съвет. Това беше практика. Такива формални вратички да се намират, за да може мнозинството нарушава духа на закона и принципа на закона.
Да. Всъщност, по това как ще се държи днес Висшия съдебен съвет по отношение на този избор на Георги Чолаков, дали ще направи необходимото, за да се увери самия той Висшия съдебен съвет, а и да увери обществеността, че става въпрос за човек с за професионалист с чиста репутация, от това ще зависи нашата преценка, професионално ли се действа днес, има ли задкулисни някакви договорки, или наистина избора е чист, честен. Съгласна ли сте, госпожо Адамова?
Извинявайте малко, но при мен не го чувам добре.
Важността на това да бъде проверена тази информация за Георги Чолаков, без значение дали ние в момента преценяваме, че тя е по-скоро вярна или по-скоро невярна.
При положения, когато излязат факти, които смущават по някакъв начин обществеността, те естествено трябва да бъдат обсъдени. Проблема е, че след като избора трябва да се състои днес, това очевидно няма как да се случи. Мисля, че този, който е пуснал тази информация, е целяло има настояване на съмнение и невъзможност да бъде проведена реално проверка, за какво става въпрос.
Да,
а но... иначе несъмнено фактите трябва да бъдат проверени.
Независимо от това какви са били мотивите на този, който разпространява тази информация. За
да,
който...
пак казвам, че това очевидно няма как да стане.
Да, пак да обърна внимание, че информацията се появи в ПИК. Знаем, че ПИК свързваме с името на Пеевски. Оттам нататък всеки изглобява картината за себе си, така както прецени. Още малко, можете ли да останете с нас, госпожо Адамова?
Да,
да. Иска ми се да поговорим и за бъдещия Висш съдебен съвет, защото той вече е почти формиран. Да видим това, което избрах като подход депутатите в номинирането, в изслушването на бъдещите членове на Висшия съдебен съвет. Дали е удовлетворително? Още повече всичко това се случи през лятото, един сезон, в който хората са малко разсеяни за такъв тип сериозни новини.
Аз бих казала, че на фона на изборите, които се проведоха в съдебната система, и то не само тези, а и предишните избори, на фона на кампанията, която се проведе в съдебната система, защото това беше една наистина избирателна кампания, колегите, които бяха кандидати, се случиха много активно, обикаляха из страната, разговаряха с съди от различни съдилища. На фона на всичко това мога само да кажа, че кампанията за избор на членове на ВСС от парламентарната квота на мен изглежда незадоволителна.
Да. Любомир Авджийски?
Абсолютно.
Мисля, че аз лично не получих достатъчна информация за кандидатите. Една част от тях познавам, но всъщност по-голямата част нищо не знам за тях.
Вие, човек, който е съвсем вътре в материята и пряко следите всичко това, което се случва, би трябвало да познавате повече колегите си. Ето, че и вие нямате тази задоволяваща ви информация.
Аз познавам колегите, с които работя.
Да.
В Върховния съд, в административните съдилища, отчасти колегите, които работят в София, доколкото съм работила с тях в инстанциите. За част от колегите, които са сега предложени от парламентарната квота, всъщност за първ път чувам.
Да, какво трябваше да направи парламента, за да е ясно на всички нас, защо именно тези хора са номинирани за членове на Висшия съдебен съвет и какво всъщност се случи, за да сега си казваме, че не е удовлетворително това?
Вероятно, кампанията по техния избор следваше да е също толкова публична и добре отразена в средите на съдебната система, за да бъде дадена възможност на всеки да придобие представа, кой предстои да влезе в кадровия орган.
Аз бих използвал и малко по-краен израз, предварително решение избора. Тоест тази публична процедура, която се изпълнява в правната комисия и след това в Народното събрание.
Процедурите бяха изслушани там,
по форма, така че обществото все пак да бъде изпълнена формалната процедура. Това се видя и от кратките изслушвания, от препирането, което председателя на правната комисия.
Това изслушване, както разбирам, да. Освен това, съдиите са имали повече шанс да се по 10 минути да изложат своите концепции за това как трябва да работи Висшия съдебен съвет. Накрая времето е било съвсем малко. За прокурорите са били помолени, ако обичат по-набързичко да кажат каквото има да казват.
По 3 минути и това ще да им се счита за, нали, цитирам от един от депутатите, мисля, че председателя на комисията, това, ако минат за 3 минути, а не за 10, това ще да им се счита за плюс при, нали, в процедурата. Дали е на шега или не, просто искам да кажа, да покажем какво е било настроението в...
Формално изслушване.
Формално изслушване.
Ако погледнем по-отгоре картинката и се върнем дори назад малко във времето, всъщност в последния доклад на Европейската комисия за България, едно от изискванията беше да има именно публично изслушване, публичност, прозрачност и отчетност на самите процедури. И трябва да отчетем факта, че имаме 18 парламентарни номинации, 11 души за 6 места в съдийската колегия, 7 прокурори за 5 в прокурорската. Имахме наистина доста подробно разписани правила. Изискване е да се качват редица и най-разнообразни документи, които представят кандидатите, но в начина на изпълнение на самата процедура прозират нейните пробойни. И това, че кандидатите бяха ощетени, т.е. важността на процедурата беше компресирана в идеята да се спести парламентарно време, това ощети самите кандидати, защото когато те се представят по време на изслушванията, те не представят само себе си. Всеки един от тях, зад него стои съдебната система и доверието в съдебната система. Така че проблемът не е дори в това, че не бяха зададени въпроси на неправителствени организации, тъй като и тази възможност, ако си спомняте, беше направен опит да се зададе.
А неправителствените организации подадоха своите въпроси към...
Има такава процедурна възможност, юридически лица.
И имаха въпроси зададени, но не бяха поставени по време на това.
Беше направен опит да се зададе един такъв въпрос от, мисля, че беше Крум Зарков, ако не се лъжа. И председателя на правната комисия в парламента каза, не са зададени тези въпроси. Прекъсна го, че това не бил относим въпрос към момента на самото изслушване, което правилата казват може. Може да се задават въпроси. Тоест, ние сме отправили нашите питания. Оттам нататък съдбата на изслушването е в ръцете на депутатите.
Вижте, никакви...
Но само да довърша. Но наистина пак искам да се върна на това, че хората са онези, които правят една институция. И точно в тези моменти, в тази фаза на процедурата, когато се осигурява гласност и вокалност на кандидатите, не да се представят само чрез документите, но и да проговорят, когато те са ощетени, това ощетява цялата система.
Да. Ето, всъщност, това изискване на Европейската комисия, така изрично изискване за добре мотивиран публичен избор, на практика не се състоя. Публичен, да, но не добре мотивиран.
Да, има огромна разлика между публичност, прозрачност и отчетност. Те трите звучат и вървят много добре заедно, но не са взаимно заменяеми. Наистина, публичност имаше, прозрачност до някъде, отчетност не бих казала. Самия факт, че много от мотивите на депутатите, когато внасяха своите номинации, бяха просто преповтаряне на автобиографията на тези хора. Това за мен не са истински мотиви. И разбира се, това все пак са парламентарни, наклонена черта, политически назначения.
Да.
Никакви правила и процедури не могат да гарантират осъществяването на един справедлив и наистина реален избор на членове на Висшия съдебен съвет, ако самите депутати предварително са си написали на едни листчета имената на членовете, които ще бъдат избрани от съответната партия. Именно това се е случило. Четири членове ще бъдат избрани от ГЕРБ, трима от БСП, двама от ДПС и двама от Обединени патриоти. Дори ДПС и Обединените патриоти не са си направили
това
труда.
Това са предложенията. Това са предложенията.
Така ще бъдат избрани.
Защо с тази убеденост го казвате?
Защото това са политически назначения. Казвам го като коментатор.
Да.
Нали?
Да,
няма
да,
как
разбирам,
да съм 100% убеден. Но
практиката
но за това,
ще
потвърди
да опровергае.
И да дам някакъв анализ. Което означава, че ДПС и Обединени патриоти дори не са си направили труда да направят повече кандидатури, отколкото са им отредени при договорките. Те си направили по две кандидатури, двама ще бъдат излъчени. Единственото, което ни остава на нас, е да се надяваме, че от тези 18 кандидати ще влязат повече независими такива и експерти, експертни личности. Но ние ще се надяваме. То ще бъде нещо като хвърляне на боб. Или едното, или другото.
Аз мога да кажа, че когато изначалната мотивация за нещо е погрешна, всичко се опорочава в последствие. Това, което бих пожелала на новите членове на Висшия съдебен съвет е да влязат с чиста съвест и като стане време да приключат мандата си, отново да излязат с чиста съвест от този орган.
Добре, пожелателно. Рекламите да пуснем сега. Ще ми се обаче след това да кажете какви наблюдения имате върху тези кандидатури, защото имаше така много реформистко говорене при това изслушване на кандидатите за член на Висш съдебен съвет в правната комисия на парламента, което е добър знак, но така, да видим вие как оценявате този знак.
Българско национално Дарик радио. Дарик.
Съжалявам, че закъснях, но имаше задръстване и търсих къде да спра колата.
Аз пък дойдох по-рано, защото паркирах и взех метрото.
Къде?
На паркинга към метрото на Цариградско шосе. Но има и на Черни връх и на Ломско шосе. Докато отворено метрото е безплатно с персонална карта за всички линии на градския транспорт.
Аз не пътувам толкова и нямам такава карта.
С другите карти или билети за метро, първите 2 часа са безплатни, а следващите на половин цена, по 50 стотинки на час.
Паркирай и пътувай с Софийското метро. Информационна кампания на Центъра за градска мобилност.
Седмица на майсторлъжки мезета орехите в Фантастико. От 7 до 13 септември не пропускайте специалните цени на всички продукти с марка Орехите, само в магазини Фантастико. Докоснете се до тайната на доброджанския майстор и се насладете на автентичния вкус на майсторлъжки мезета Орехите.
Искам да уча английски.
Искам детето ми да учи английски.
Искам да се явя на изпит по английски.
Искам да преподавам английски.
Искам да детето ми да учи английски.
Искам да се явя на изпит по английски.
Да учим английски?
Знаем къде!
Езиков и изпитен център АВО. avo.bg 0896 896 896.
На училище с усмивка и с Стоков базар и Линци. Време е да заредите раниците с най-необходимото за първи учебен ден и гардеробите с нови дрехи и обувки за новата учебна година. Стоков базар и Линци. Всичко за учениците на едно място. На есен с песен и с Стоков базар и Линци.
За първи път в България Филип Киркоров с ново грандиозно шоу «Я», режисирано от легендарният Франко Драгоне, изпълнено от краля на руската музикална сцена. Светлинно шоу, зашеметяващи декори, пищни костюми, нови мелодии и обичани хитове. 17 септември – Русе, 19 септември – Варна, 22 септември – Бургас, 24 септември – Пловдив, 25 септември – София.
Знаете ли, че
опасни отпадъци са уредите, които съдържат живак, лакове и бояджийски материали, домакинските препарати, мастилата и замърсените опаковки, лекарствата с изтекъл срок на годност.
Опасните отпадъци от домакинствата се приемат от домовете на гражданите по заявка или в мобилни събирателни пунктове по графици, публикувани на интернет страницата на Столична община.
Не ги изхвърляйте с общите отпадъци. Предавайте ги отделно. Има смисъл.
Столична община е осигурила разделното им събиране.
Повече информация на телефон 0717 310 и в интернет на sofia.bg.
Кампания на Столична община и Дарик радио. Дарик. Българско национално Дарик радио.
Продължава изслушването във Висшия съдебен съвет на Георги Чолаков, първия кандидат за председател на Върховния административен съд. За сега, както имаме информация от там, никой от членовете на Висшия съдебен съвет не се е поинтересувал от тази компрометираща информация, за която тук споменахме, появила се в ПИК, която на всяка цена би трябвало да бъде прояснена. Вярна или навярна е тя, така или иначе трябва да е ясно на всички нас, които трябва да се доверим на този съд и на неговия председател, когато той встъпи в длъжност. Но се връщаме сега на темата за Висшия съдебен съвет, за следващия Висш съдебен съвет, за номинациите, които бяха направени, за изслушването в Народното събрание, което, както казаха моите гости, е било формално и няма достатъчна мотивация, обосновка, защо именно тези хора от страна на политическите партии са били номинирани. Все пак, какво впечатление ви оставиха тези номинации, тези кандидати, в резултат на това, което чухте по време на изслушването им в парламентарната правна комисия? Любо Авджийски и Неда Грозева продължават.
По време на изслушването в парламента аз като цяло общо мога да говоря. Да. Останах с добри впечатления. Също така, когато се запознах с концепциите на кандидатите, наистина имаше впечатляващи такива. Останах като цяло с впечатлението, че една част от кандидатите бяха готови за много повече, бяха готови да отговарят на въпроси, но някакси тази възможност им беше отнета. Също така, ние малко по-рано, преди това изслушване, бяхме направили като наша инициатива, на която поканихме кандидати да се явят, да се срещат с обществеността.
Институт за правни инициативи.
Да, Български институт за правни инициативи. Да. И там имаше много повече време за диалог. Имаше и сегашни членове на съвета, които с... коментираше се бъдещето на съдебната система, имаше доста повече време, а сега, за съжаление, тази методика тип Тагадък и Юруш, пак казвам, ощети самите кандидати, но това не означава, че кандидатите са лоши. Аз не искам да казвам,
разбирам,
такова нещо и
разбирам.
Няма да бъде справедливо.
И нямате такова впечатление. Да.
От рамките на информацията, с която разполагаме, в никакъв случай не бих твърдяла подобно нещо.
Любов Чийски, съвпадат ли наблюденията?
Аз бих направил кратък паралел между избора за председател на Върховния административен съд и избора на членове за Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, и не само от парламентарната, въобще за членове на Висшия съдебен съвет, като кажа, че и при двете важния въпрос за обществото, също това, което накрая ние трябва да си зададем и всъщност да получим отговор, ще получим отговор, след като имаме новия състав на ВСС окончателно. Това е въпроса колко представители на статуквото ще влязат в новия Висш съдебен съвет и колко ще бъдат реформистки настроени. Тъй като всички знаем, които следим това, което се случва в съдебната система, че там са едни огромни авгиеви обори, които трябва да бъдат изривани не от един или двама, както беше до сега, не от малцинство, което постоянно да бъде атакувано от и медийно, и от своите колеги в Висшия съдебен съвет, и от изпълнителната власт, но имаме нужда от едно мнозинство в Висшия съдебен съвет, което да започне да реформира системата отвътре.
Аз тези лично номинации съм оптимист, сега дават и надежда,
аз лично
че, това,
съм оптимист,
че това е възможно.
Поради това, което видях при избора на членове от съдийската колегия, от шестимата, които бяха избрани, според мен голяма част на мнозинството са качествени, независими и добри съдии. Това, което видях при представянето в правната комисия, е, че отново се затвърди тенденцията представителите на прокуратурата
Говорим за парламентарната квота.
За парламентарната квота сега. Тъй като, както казахме, те представиха своите концепции в правната комисия на парламента.
Да, какво се затвърди?
Затвърди се тенденцията, че представителите на прокуратурата, колкото и за мен да е неприятно това и да е жалко, не изразяват мнение, което да води до реформа на прокуратурата. Тоест, те нямат концепция за това, че трябва да се реформира тяхната институция по-скоро.
Кандидатите са съгласни за прокурорската квота, Висшия съдебен съвет, не смятат, че...
По-скоро са съгласни с това, което се случва в момента, съгласни с работата на прокуратурата и нямат желание за промяна, а това е една от институциите, които най-сериозно и най-задълбочено трябва да бъде реформирана. Това беше и това виждаме и в анализа на европейските прокурори.
Не, да, вашето впечатление такова ли е?
Ами, в тази връзка той като спомена и изборите в професионалната квота, нали си спомните всъщност в прокурорската колегия накрая имаше завърши избора между двама кандидати с тегляне на жреби. И това е съгласно 29 Л, алинея 6, ако не се лъжа от закона за съдебната власт. Тук също така прозира една доста неприятно развитие на процедурите и пак съжалявам, че ще се повторя с тая дума, ощетяващо кандидатите, но когато ти си имал една толкова масивна кампания, толкова времеемка и енергоемка, накрая да няма балотаж, ами жреби, това е един вид, не е ли малко като подмяна на вота на самите магистрати? Какво точно ще се случи в новия Висш съдебен съвет? Със сигурност ще има представители на статуквото, със сигурност ще има и така наречените реформатори, както господин Авджийски каза. Сигурно ще има и хора, които се колебаят. Нека не забравяме, че ВСС все пак е колективен орган. И е много важно хората там да умеят да мислят заедно, да сложат егото и интересите на страна и да взимат решения за доброто на системата. Аз предпочитам да съм оптимист и позитивна, че това е възможно да се случи. Наистина.
Но въз основа на това, което имате като наблюдение до тук, като... нали? Не просто като желание.
Да, разбира да. Се. Да.
Ами добре, така да завършим. Благодаря ви за това участие. Пак да кажа, може би избора на председател на вас ще продължи дълго, часове, целия ден. Дали ще се състои днес, не можем да преценим, защото ако се стигне до тази проверка за неговия бизнес, доколко той е допустим с поста, за който кандидатства. Ако се стигне до такава проверка, то тя не може да бъде извършена в рамките на днешния ден. Изборът може да бъде отложен, но това би било добър симптом. Това би означавало, че добросъвестно се проверяват всички така черти и най-вече интегритета на този бъдещ председател на вас, изключително важна позиция в държавата.
В интерес на системата, според мен, и в обществен интерес е този избор да бъде отменен и да бъде насрочен за заседание на новия Висш съдебен съвет, включително и поради причината да се проверят фактите относно господин Чулаков.
За сега обаче няма такива симптоми. Информацията ни от Висшия съдебен съвет е, че този въпрос не се поставя в момента в изслушването на Георги Чулаков. Ами, благодаря ви, Неда Грозева от Института за правни инициативи и Любомир Авджийски, юрист, съдия Глика Адамова от Върховния административен съд, бяха моите гости. Благодаря ви още един път. На вас дочуване. До утре след 10.